Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Evropska unija suspendovala protucarine Sjedinjenim Američkim Državama na 90 dana nakon Trumpovog zaokreta. Trump ponovio vojnu prijetnju Iranu u oči nuklearnih pregovora. Uhapšena sarajevska ministrica za visoko obrazovanje i njena pomoćnica. Dodik tvrdi da bi u slučaju poništavanja Šmitovih odluka vlast Republike Srpske zamrznula neustavne zakone. Priveden kolumnista portala Peščanik Dejan Ilić. Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Nišu ne dozvoljavaju zaposlenima ulaz u zgradu. Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio protjerivanje hrvatskih državljana iz Srbije i zatražio razrješenje od vlasti u Beogradu. Britanija sankcionisala gruzijske šefove policija zbog gušenja protesta. Panama tvrdi da Sjedinjene Američke Države priznaju njen suverenitet nad kanalom. U ovoj emisiji možete čuti. Ramazan i Bajram vjernici podgoričkih naselja Konik proveli su dežurajući u džamiji pošto im je inspekcija Ministarstva prostornog planiranja uručila rješenje o njenom rušenju. A ministar prostornog planiranja Crne Gore Slaven Radunović kaže:
uopšte nije moja odluka, nego odluka inspektora, a moja odluka da se ne ruši.
Godišnje 132 kg hrane po glavi stanovnika bude bačeno, navedeno je u posljednjem UN-ovom izvještaju o indeksu otpada od hrane. A u Bosni i Hercegovini svaki šesti stanovnik zaspi gladan. Ismail Šehić bori se protiv gladi u Sarajevu.
Prva dva, tri dana kada smo vidjeli da vreće hrane bacimo u smeće, da smo skontali zašto da radi. Mislim, hranu dao nekom, poklonio nekom, nekog nahranio, puno je vrijednije nego baciti tu hranu u smeće.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo, Adna Mesihović i njena zamjenica Đanita Viteškić danas su uhapšene. Sumnjiče se za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, odnosno nezakonito zapošljavanje u ministarstvu. U saopštenju policije se navodi da je akcija između ostalog rezultat potpisanog protokola tužilaštva kantona Sarajevo sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravom policije MUP-a kantona Sarajevo. Detaljnije će Ermin Zatega.
Adna Mesihović, ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo i njena zamjenica Đanita Viteškić su uhapšene u četvrtak 10. aprila nakon što je policija pretresla njihove kancelarije i stanove. Ovo je potvrđeno u saopštenju za javnost tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Tužilaštvo ih sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, odnosno nezakonito zapošljavanje u ministarstvu, saopšteno je. Pretresi su izvršeni po nalogu postupajućeg tužioca tužilaštva kantona Sarajevo. Naredbu za pretrese izdao je Opštinski sud u Sarajevu u okviru akcije kodnog naziva Koverta. U saopštenju policije se navodi da je akcija između ostalog rezultat potpisanog protokola tužilaštva kantona Sarajevo sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravom policije kantona Sarajevo. U ovoj akciji naveli su, asistirali su i pripadnici obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da je vlast Republike Srpske spremna da na određeno vrijeme zamrzne zakone koje je nedavno usvojila entitetska skupština. Dodik je u objavi na društvenim mrežama kao uslov za zamrzavanje zakona naveo poništavanje svih rješenja koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Dodikova izjava dolazi nekoliko dana nakon što su Njemačka i Austrija uvele sankcije njemu, premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću i predsjedniku Skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću. Sankcijama im je zabranjen ulazak u Austriju i Njemačku. Skupština entiteta Republika Srpska usvojila je krajem februara neustavni zakon kojima se zabranjuje rad državnih pravosudnih i policijskih agencija na teritoriji Republike Srpske, što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno stavio van snage do donošenja konačne odluke. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za BiH ima ovlasti, koje je potvrdio Ustavni sud BiH i Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura da nameće zakone i smjenjuje dužnosnike. Izmijenio je krivični zakon Bosne i Hercegovine i uveo da su njegove odluke obavezujuće, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osuđen je prvostepeno zbog nepoštivanja odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Schmidt je poništio, pored ostalih, zakon Republike Srpske, prema kojem se odluke Ustavnog suda BiH neće primjenjivati na teritoriji tog entiteta, a Dodik je nakon toga potpisao taj zakon. Tokom marta protiv Dodika je BiH pravosuđe raspisalo centralnu potjernicu jer se nije odazvao pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine na saslušanje zbog udara na ustavni poredak. Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Nišu nisu jutros dozvolili zaposlenima u toj ustanovi da uđu u zgradu. Kako prenosi Beta, studenti su najavili da će ulaz za nastavno i ostalo osoblje biti blokiran sve dok sa sajta ne bude uklonjeno saopštenje u kome se kaže da će nadoknada nastave početi 15. aprila. Medicinski fakultet u Nišu saopštio je da će od utorka 15. aprila početi realizacija dinamičkog plana nadoknade nastave za školsku 2004-2005. godinu. Oni su u saopštenju napisali da je to posljednji rok za početak realizacije dinamičkog plana nadoknade nastave i nastavak školske godine. Dodaje se da bi u slučaju da se realizacijom dinamičkog plana ne krene do navedenog roka postojale posljedice po status studenata. Studenti mjesecima blokiraju državne univerzitete sa zahtjevom da se utvrdi odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Američki predsjednik Donald Trump na 90 dana je snizio carine za većinu zemalja, za Kinu povećao na 125%, dok su globalna tržišta bila pod prijetnjom kraha. Trumpovi iznenadni potez kojim je sužen trgovinski rat izazvao je nagli rast berzanskih indeksa. Nakon tog poteza, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Europska unija staviti planirane carine na američku robu na čekanje kako bi se dala prilika pregovorima. Pripremio Gojko Veselinović.
Američki predsjednik Donald Trump dodatno je povećao carine za Kinu sa 104 na 125%. Istovremeno, najavio je da će privremeno sniziti nove carine za mnoge zemlje. On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio pauzu od 90 dana u vezi sa takozvanim recipročnim carinama koje su u srijedu stupile na snagu. Time je osnovna carina za zemlje obuhvaćene pauzom 10%, u šta ne spada Kina. Trump je naveo i da je više od 75 zemalja tražilo pregovore o carinama, te da odluka o pauziranju recipročne carine na 90 dana važi za zemlje koje nisu izvratile povećanjem nameta. Trumpov iznenadni potez doveo je do rasta berzanskih indeksa, dok su globalna tržišta bila pod prijetnjom kraha. Indeks S&P 500, koji obuhvata 500 najvećih kompanija u SAD-u, porastao je za 9,5%. Iako Trumpove akcije dalje ostavljaju investitore u neizvjesnosti u vezi sa njegovom carinskom politikom, trgovci su na berzama iskoristili priliku da kupe akcije po niskim cijenama. Otkako je Trump 2. aprila najavio carine, akcije su pale za više od 12%, što je najveći pad u 4 dana u posljednjih 5 godina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je odluku američkog predsjednika da privremeno obustavi visoke carine za desetke zemalja, rekavši da to predstavlja važan korak ka stabilizaciji globalne ekonomije. Ona je istakla kako Unija ostaje posvećena konstruktivnim pregovorima sa SAD sa ciljem postizanja nesmetane i obostrano korisne trgovine. Europska unija je prethodno u srijedu odobrila carine za oko 21 milijardu evra ili 23,2 milijarde dolara vrijedne američke robe kao odgovor za carine od 25% koje je Trump uveo na izvoz čelika i aluminijuma iz Europske unije. Većina od 27 država članica EU u srijedu je glasala za dodatne namete, od kojih će neke stupiti na snagu 15. aprila. Proizvodi koji se suočavaju sa carinama uključuju dijamante, poljoprivredne proizvode, živinu i motocikle kao i soju. Europska komisija navela je u saopštenju da kontramjere mogu biti suspendovane u bilo kom trenutku ako SAD pristanu na fair i izbalansiran ishod pregovora. Drugi krug carina EU stupit će na snagu 15. maja, dok je treći talas predviđen za 1. decembar. Većina ciljane robe suočava se sa nivom carina od 25%, dok je za nekoliko kategorija postavljeno 10%. Iz planova Brisela je također isključena roba na koju se EU oslanja, kao što su avioni i dijelovi, poluprovodnici i gorivo. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozvao je na političku i krivičnu odgovornost zbog potpisivanja, kako je cijenio, spornog sporazuma o zajedničkom ulaganju Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sporazum kao osnovu za investiranje desetina milijardi eura u Crnu Goru potpisao je krajem marta premijer Milojko Spajić sa zvaničnicima Emirata. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Crnogorska vlada se sporazumom, između ostalog, obavezala da će pripremiti plansku dokumentaciju u skladu sa željama investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na sebe će preuzeti troškove eksproprijacije zemljišta i izgradnje infrastrukture za odabrane projekte. Ministarstvo financija nema procjenu koliko bi to moglo da košta.
U ovom trenutku nije moguće uraditi procjenu fiskalnog uticaja jer nije poznata lokacija i ona će biti određena samim ugovorom sa investitorom.
Navodi su mišljenju ministarstva. Kako se dalje navodi, dodatna izdvajanja za primjenu sporazuma sa Emiratima nisu planirana ovogodišnjim budžetom, ni fiskalnom strategijom za period od 2027. godine. Procjena premijera Milojka Spajića je da bi troškovi infrastrukture u Ulcinju, u koji je Muhamed Alabar zainteresovan da investira do 35 milijardi eura, koštali oko 20 milijardi. Ovogodišnji budžet Crne Gore projektovan je na 5 puta manji iznos, 4 milijarde eura. Inače, Emirati, investitori iz ove bliskoistočne zemlje, po sporazumu biraju mjesto ulaganja u Crnoj Gori i na njih se neće odnositi crnogorski zakoni koji se tiču tendera. Mada su se vlasti Emirata obavezale da će garantovati za investitore, sporazumom ova bliskoistočna zemlja ne snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju nastalih problema.
Ujedinjeni Arapski Emirati neće biti predmet bilo kakvih mehanizama za rješavanje sporova predviđenih ugovorima, programima i sporazumima zaključenim između entiteta, odnosno investitora i vlade Crne Gore.
Navodi su sporazumu. Ovaj sporazum u formi zakona treba da se verifikuje u Skupštini Crne Gore po hitnom postupku. Nevladina organizacija MANS, koja se bavi borbom protiv korupcije, zatražila od Skupštine da odbije vladinu inicijativu da se sporazum usvoji po hitnom postupku. Ukazali su na visok rizik koji ovaj sporazum nosi za pranje novca, jer podaci o stvarnim vlasnicima kompanija registrovanih u Emiratima nisu javno dostupni. Na taj način, dodaju iz MANS-a, vlada ne bi imala mehanizme da provjeri ko su stvarni vlasnici firmi iz Emirata, a koje bi u Crnoj Gori mogle da kupuju državno zemljište bez tendera. Slična su upozorenja i predsjednika države Jakova Milatovića, koji je ocijenio da je sporazum u suprotnosti sa crnogorskim ustavom u dijelu koji se tiče nediskriminacije i ekološke održivosti.
Čini mi se da je sve od početka naopako. Naopako. I ovdje želim dodatno da ukažem čija je odgovornost. Odgovornost je vlade Crne Gore, ne samo predsjednika vlade, nego svakog člana vlade i svakog poslanika u Skupštini koji bude glasao za ovakav sporazum. Znači, jer ovdje se radi o ključnim državnim interesima koji su jasno trenutno u formi nezakonitog posla. I očekujem jasno izjašnjenje Evropske unije kad je u pitanju ova stvar. Jer molim vas, ako Evropska unija kaže da je ovo u skladu sa pravnom tekovinom Europske unije, pa dajte onda da potpišemo 20 ovakvih sporazuma. Jer tek kad dovedete u logičnoj ravni neku stvar u takav jedan apsurdan kontekst, onda druga strana reaguje.
Bio je to predsjednik države Jakov Milatović. Poslanik proruskog demokratskog fronta Milan Knežević zatražio od komesarke za proširenje Marte Kos zvanično mišljenje Evropske komisije o sporazumu s Emiratima, rekavši da imaju nedoumice da li je u koliziji sa evropskim putem Crne Gore. Iz delegacije EU su ranije za Radio Slobodna Evropa kazali da je prirodno da Crna Gora razvije odnose sa zemljama izvan EU, naglasivši da treba da se pridržava domaćih i evropskih propisa, uključujući i zakon o javnim nabavkama. Sjednica Skupštine još nije zakazana, ali se očekuje da bude krajem sljedeće sedmice. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prema projekcijama Ministarstva financija, javni dug Srbije do kraja godine povećat će se za 2,6 milijardi eura na ukupno 41,9 milijardi. Sa dodatnim zaduženjima, prema istim projekcijama, udio javnog duga neće preći 50% bruto domaćeg proizvoda. Kako je to moguće i koliko je dodatno zaduživanje Srbije zabrinjavajuće, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Dug Srbije u apsolutnom iznosu raste, a učešće duga u bruto domaćem proizvodu ostaje gotovo nepromenjeno. Prema projekcijama Ministarstva financija, javni dug Srbije do kraja godine povećaće se za 2,6 milijarde evra, na ukupno 41,9 milijardi. Sa dodatnim zaduživanjem, prema istim projekcijama, udeo javnog duga neće preći 50% bruto domaćeg proizvoda.
Trenutni nivo duga Srbije nije alarmantno visok, ali postoji više razloga zbog kojih je potrebno pratiti troškove zaduživanja kao i svrhu novog zaduživanja da bi se osigurala održivost javnih financija u budućnosti.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Slobodan Minić, specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu Srbije. Ukazuje da je uprkos dodatnom zaduživanju Srbija zadržala udeo javnog duga na nivou ispod 50% BDP-a, zahvaljujući prvenstveno spoljnim faktorima, a ne vođenjem odgovorne fiskalne politike.
Tu pre svega mislim na veoma visoku inflaciju u 2022. i 2023. koja je dovela do visokog nivoa nominalnog bruto domaćeg proizvoda sa kojima mi stavljamo u odnos javni dug.
Kaže Minić, javni dug Srbije meren milijardama evra se od 2013. godine udvostručio. Minić ukazuje da je dug samo od kraja 2020. do danas porastao za 12 milijardi evra ili za skoro 45%. Međutim, sa rastom BDP-a usled inflacije, udeo javnog duga nije beležio značajni rast, uprkos dodatnom zaduživanju.
Na neki način može se reći da je inflacija, visoka inflacija koja je donela brojne druge probleme Srbiji, pomogla u održavanju stabilnim javnim dugom. Slično se desilo u nekim zemljama u Evropi, pa tako imamo da je u ovom periodu grčki dug smanjen za čak 50% poena BDP-a, Kipra za preko 40% poena, Portugala za 35% poena BDP-a i tako dalje.
Ocenjuje Minić. Inflacija je međutim, prema njegovim rečima, dovela do rasta cene zaduživanja. Tako će Srbija za kamate morati u 2025. da izdvoji gotovo 2 milijarde evra, što predstavlja 2,1% BDP-a. Minić pojašnjava da se Srbija trenutno zadužuje po visokim kamatnim stopama.
To je bitna promjena u odnosu na neki period pred 4-5 godina kada smo mogli da uzimamo kredite na međunarodnom financijskom tržištu po stopama od 1-2%, a u međuvremenu te kamate za nas uskočile na 5-6%.
Kaže Minić. U međuvremenu vlast ne odustaje od najavljenih investicija, za koje će se dodatno zaduživati, poput one za međunarodnu izložbu Expo koja treba da se održi u Beogradu 2027. godine. Prema ranijim najavama zvaničnika, Srbija u prvom kvartalu 2025. trebalo da zabeleži privredni rast od 3,8%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem marta izašao je sa procenom da će taj rast biti oko 3%. Za ekonomski pad optužio je studente koji više od 4 mjeseca blokiraju fakultete, zahtevajući odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kamenje i saobraćajne zabrane pored jednog dijela puta već nekoliko mjeseci dio su magistralne ceste koja spaja Sarajevo i Tuzlu. Na mjestu gdje je došlo do odrona kamenja, radovi su završili u augustu prošle godine, kada je cesta proširena za jednu saobraćajnu traku. Riječ je o sporoj traci koja je izgrađena u okviru projekta modernizacije magistralnih cesta, finansiranih iz kreditnih sredstava. Više u temi Melise Teledović.
Radovi na rekonstrukciji ovog dijela magistralne ceste koja povezuje glavni grad BiH sa Tuzlom počeli su krajem novembra 2022. godine. Iako su trebali biti završeni u julu 2023. okončani su godinu kasnije. Ova magistralna cesta dio je evropskog međunarodnog puta koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju. Radove izvodi austrijska kompanija Strabag AG, a za Radio Slobodna Evropa kazali su kako su radovi izvedeni u skladu s planovima koje su ovoj kompaniji dostavile Ceste Federacije. Iz cesta za RSE navode kako su loši geološki uslovi na terenu razlog odrona na ovoj dionici. Objašnjavaju i da kosa podgradnje klizavog terena koja se obrčila na sporu traku nije tretirana u prvom projektu izgradnje spore saobraćajne trake.
Cesta kao cesta je u redu, ali teren oko te trake je loš. Traka koja je rađena jeste ispitana, ali taj dio koji se odronio nije bio sastavni dio tog projekta. Potrefilo se da je takav sastav terena veoma loš i da se nakon kiša i snijega počelo odronjavati i tražimo način kako da saniramo taj dio.
Dodaju da će naći model financiranja sanacije koja bi prema prvim procjenama mogla koštati od 200.000 do skoro milion maraka, ali da će se to definisati kroz projektnu dokumentaciju koja je u završnoj fazi.
Veliki problem predstavljaju i dugotrajno provođenje postupaka javnih nabavki, odnosno usluga projektovanja i nadzora radova, te složeno i dugo pribavljanje saglasnosti dozvola za građenje. Problem su i kompleksni postupci eksproprijacije.
Gradnjom ove saobraćajnice vjerovatno je narušena stabilnost te padine koja se obrčila na cestu, kaže za Radio Slobodna Evropa geolog Fuad Alić.
Ako je ta padina toliko krenula i ugrožava ovoga tu saobraćajnicu, znači da su ovi vremenski uvjeti koji su u ovo posljednje vrijeme bili izuzetno loši, obilne padavine. To je de facto umjereno klizište, ako je pretpostavljam da je, se aktiviralo, pa je postalo aktivno klizište. I to je to.
Prema podacima o prosječnom godišnjem dnevnom saobraćaju, pojedine dionice magistralnih cesta u Federaciji su preopterećene. Profesor na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Džemal Cinja za Radio Slobodna Evropa kaže kako ova dionica odavno predstavlja problem u funkcionisanju saobraćaja. Svaki dan magistralnom cestom koja spaja Sarajevo sa Tuzlom u prosjeku prođe oko 6.000 vozila, što je na godišnjem nivou 2 miliona vozila. U BiH entitetu Federacija ima 27 magistralnih cesta. Navedeno je u trogodišnjem planu poslovana cesta Federacije 2022. do 2024. godine. U trogodišnjem planu poslovanja cesta je istaknuto i da zbog ograničenosti budžeta nije bilo moguće izvršiti sanaciju na svim dionicama. Prve dionice magistralnih cesta sanirane su još prije 13 godina, što ih svrstava u prioritete za novi investicioni ciklus sanacije i minimalno zamjene zaštitnog sloja asfalta. U tom planu je navedeno i da je stanje na magistralnim cestama pogoršano u proteklih 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Ramazan i Bajram vjernici podgoričkih naselja Konik proveli su dežurajući u džamiji, pošto im je inspekcija Ministarstva prostornog planiranja uručila rješenja o njenom rušenju. Nakon toga je ministar prostornog planiranja objavio da će džamija, iako bespravno sagrađena, biti legalizovana. Vjernici su zadovoljni, ali sa rezervom, jer ne znaju da li da vjeruju ministru ili ministarstvu. Priča Nikole Borozana.
Nelegalno sagrađena džamija u podgoričkom naselju Konik neće biti srušena, poručio je ministar prostornog planiranja Slaven Radunović u parlamentu 7. aprila.
Uopšte nije moja odluka, nego odluka inspektora, a moja odluka da se ne ruši.
Prethodno je njegovo ministarstvo više puta saopštilo da je zakonski neopozivo rješenje inspekcije o rušenju koje je izdato krajem februara, a uručeno početkom marta. Sabit Pajazitaj, stanovnik Konika.
Početka Ramazana, to ja mislim da je bio drugi dan, dobili smo rješenje za 30 dana srušene džamije. Kao smo bili svi, kad smo čuli, u šoku smo bili svi. Ovdje puno džamije, tamo svi smo bili u šoku, nismo znali što da radimo. Jedan dva smo čekali taj mjesec Ramazana da postimo, da uživamo.
Umjesto toga Ramazan su proveli u strahu.
Spavali smo tu u džamiju, 27. sada smo bili na džamiji, nismo izlazili nigdje da čuvamo, da vidimo što nas očekuje.
Uslijedio je pritisak javnosti. pozivi Bošnjačke stranke, Romskog savjeta, dijaspore da se ne ruši. Nakon toga je ministar rekao da nije ni bilo namjere da se ruši džamija. Slaven Radunović, ministar prostornog planiranja.
Rais Fejzić je od momenta kad je došao kod mene u kancelariju, to je bilo dan kad je Mešihat preuzeo vlasništvo nad privatnom kućom, to je bio privatni objekat do tog momenta, i od mene dobio informaciju da Slaven Radunović u svom mandatu i u svom životu nikad neće srušiti nijedan objekat.
Iz islamske zajednice potvrđuju da je obećanje postojalo, ali da je nakon toga uslijedilo rješenje o rušenju. Džemo Ređamatović, glavni imam za Podgoricu.
Onda je bilo obećanje, pravda vam kažem, i Rejsu Fejziću od strane lično ministra da će to legalizovati, čak i Munara bilo u opticaju, da se, i oni su krenuli Munaru, napravili 5-6 metara i onda su poslali inspekciju. Ne znam zbog čega.
Na nedovršenom minaretu ispred džamije postavljen je transparent Ne damo svetinje, što je bio moto protesta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori 2020.
I u islamu postoje svetinje, dakle svaka bogomolja je, ja vjerujem, svetinja i ne treba to dirati.
Islamska zajednica priprema zahtjev za legalizaciju džamije. Vjernici na Koniku kažu da ne znaju što da očekuju i kome da vjeruju, ministru ili ministarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Godišnje 132 kg hrane po glavi stanovnika bude bačeno, navedeno je u posljednjem UN-ovom izvještaju o indeksu otpada od hrane. Čak 79 kg dolazi iz kućanstava, a ostala iz prehrambene industrije, poljoprivrede i restorana. U Bosni i Hercegovini svaki šesti stanovnik zaspi gladan. Jedan sarajevski restoran koji priprema domaću bosansku kuhinju u preostale i svježe obroke podijeli besplatno. Pripremila Marija Đurić.
Prema podacima Ujedinjenih naroda, u Bosni i Hercegovini svaki šesti stanovnik zaspi gladan. Sarajlija Ismail Šehić bori se protiv gladi u svom gradu.
Prva dva, tri dana kada smo vidjeli da vreće hrane bacimo u smeće, da smo skontali zašto da radim. Mislim, hranu dao nekom, poklonio nekom, nekog nahranio, puno je vrijednije nego baciti tu hranu u smeće.
Šehićev restoran hranu ne baca. Na kraju radnog dana preostale obroke podijeli besplatno.
Postavili smo sve situacije, mi smo imali lagan život, došli smo iz Srebrenice, pa smo nekako se selili više puta, pa dok smo se nekako sve ustabili u Sarajevo, nije to bio lagan život. Jel? Da, i onda smo i bili dosta puta u životu bez hrane i znamo kako je kad nemate hrane.
Ljudi koji dolaze po besplatan obrok nerado govore, kaže on.
Nažalost, dosta ljudi ima potrebu sigurno, ali i dalje iz te sramote nekako iz stida neće doći da jede, iako to mi nigdje ne objavljujemo, ne spominjem ničija imena, stvarno je to nekako dođeš, jedeš, izađeš, tako dalje.
Restoran je porodični, a glavna kuharica je Ismailova majka Zemina.
Što najviše volite u ovom poslu?
Sve volim. Sve volim. Volim kuhati bilo šta. Volim da kuham, volim, ne znam, ja volim, uživam kad kuham. Bilo šta, da li pite, da li kuhanje.
A kad se ne pojedu, što se ste kašalo?
Pa to kad naveče 15 do 9 mi podijelimo, kako god dođe dobro je došlo da podijelimo, da dadnemo, da odnese subotom, nedjeljom 15 do 7, kako god želi može doći, sve što ostane i mi podijelimo. Da odnese neko da pojede, bolje da neko pojede nego da je bacimo.
Rasipanje hrane je globalni problem. Ekspertica za cirkularnu ekonomiju Sanela Klarić kaže da upravo principi cirkularne ekonomije smanjiti, ponovo iskoristiti, reciklirati mogu biti rješenje.
Međutim, ono što je važno jeste da nekako promislimo količine hrane koju proizvodimo i koju plasiramo na tržištu. Da promislimo kako restorani, onaj višak hrane koje imaju, mogu recimo da koriste, možda ne sa ljudima, ali recimo prema životinjama, prema nekim azilima koje imamo. S druge strane, neki otpad iz restorana ili proizvodnje, kao što je kafa, kao što su ljusce jajeta ili kore banane, to se sve može koristiti u biodizajnu, recimo da čak proizvodite i građevinske materijale.
U svijetu gladuje 783 milijuna ljudi, a u 2022. po glavi stanovnika bačeno je 132 kg hrane, navedeno je u UN-ovom izvještaju o indeksu otpada od hrane. Porodica Šehić kroz svoj mikroprimjer pažljivo planira kupovinu namirnica, a tanjur viška daje kome treba.
slobodnaevropa.org
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.